واحد دكتور.
اللهم صل على النبي.
ها اللهم. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wanajeshi wawili wa Rwanda walitekwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita na kushutumiwa na mamlaka ya Kongo kwa kuunga mkono mashambulizi ya waasi, wamechiliwa huru, jeshi la Rwanda lilisema leo Jumamosi. Kongo ilisema wanajeshi hao wawili walizuiliwa ndani ya ardhi yake, ambapo walieleza kama ushahidi kwamba Rwanda inaunga mkono mashambulizi yanayoendelea yanayofanywa na waasi wa M23. Siku ya Alhamisi iliongeza shutuma zake ikilaumu Rwanda kwa kutuma vikosi maalum 500 vilivyojificha mashariki mwa Kongo. Rwanda imekanusha kuhusika na mashambulizi ya M23 na kusema kuwa wanajeshi hao wawili walitekwa nyara na wanajeshi wa Kongo ndani ya Rwanda. Mzozo huo unaokuwa umeibua tena chuki za zamani kati ya majirani hao. Rwanda ilivamia mashariki mwa Kongo mara mbili katika miaka ya 90. Mara kadhaa tangu wakati huo, wataalamu wa Kongo na Umoja wa Mataifa wameishutumu kwa kuunga mkono wanamgambo mashariki mwa Kongo kuendeleza maslahi yake, madai ambayo Kigali inayakanusha. Wakongwe wawili wa kisiasa wenye umri wa miaka ya 70 wanawania urais wa Nigeria na kuahidi sera zinazounga mkono biashara na kufufua uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kwa kurekebisha sekta ya mafuta na kuzuia vitisho vya usalama vilivyoenea. Chama tawala cha All Progressives Congress APC wiki hii kilimchagua Bola Tinubu kwa mgombea wake kuchukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari katika upigaji kura wa mwaka ujao. Atakabiliana na Atiku Abubakar, makamu rais wa zamani na mwanasiasa mkongwe ambaye ni mpeperushaji bendera wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP. Abubakar hapo awali aligombea kwa hadi ya kubinafsisha shirika la taifa la mafuta linalomilikiwa na serikali na kuanzisha hazina ya kuchochea uwekezaji wa miundombinu binafsi. Kwa upande wake, Tinubu anaahidi kuongeza viwanda ili kupunguza utegemezi wa Nigeria kwa kuagiza bidhaa kutoka nje, kujenga bandari ya bahari ya kina kusini na kuongeza utafutaji wa gesi na mafuta katika nchi hiyo mzalishaji mkuu wa mafuta ghafi barani Afrika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Uingereza ilishinda pingamizi la kisheria kwa sera yake tata ya kuanza kuwafukuza waomba hifadhi nchini Rwanda, huku mahakama kuu ikitupilia mbali majaribio ya wanaharakati ya kutaka kushinda amri ya kizuizi na kusema kwamba ndege ya kwanza inaweza kuondoka wiki ijayo. Mashirika ya kutoa misaada na chama cha wafanyakazi walikuwa wameanzisha changamoto mapema wiki hii dhidi ya mpango huo wa serikali wa kutuma waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Jaji Jonathan Swift siku ya Ijumaa alikataa kuzuia kuondolewa kwa waomba hifadhi wa Iraq na Syria na kuondoa amri ya kuzuia safari ya kwanza ya ndege kuelekea Rwanda siku ya Jumanne. Kuna maslahi ya umma kwa waziri wa mambo ya ndani Priti Patel kuweza kutekeleza maamuzi ya uhamiaji, Swift alisema. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen yuko mjini Kiev hii leo kwa ajili ya mkutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujadili ujenzi mpya wa nchi hiyo na kuendelea na maendeleo kuelekea wanachama wa Umoja wa Ulaya, alisema. Nitathmini kazi ya pamoja inayohitajika kwa ajili ya ujenzi mpya na maendeleo yaliyofanywa na Ukraine kuelekea kuingia Umoja wa Ulaya, aliandika kwenye Twitter. Zelensky alisema leo Jumamosi kwamba nchi yake itashinda kwa hakika katika vita hivi ambavyo Russia imevianzisha, akizungumza kutoka eneo lisilojulikana mjini Kiev. Katika hotuba yake iliyokusudiwa kwa jumbe katika mkutano wa kilele wa usalama wa Shangri-La Dialogue Asia unaofanyika hivi sasa nchini Singapore, Zelensky alisema Ukraine inajitahidi kuendelea kusambaza chakula kutokana na mzozo huo, na kwamba baadhi ya maeneo ya dunia yanakabiliwa na mgogoro mkubwa sana wa chakula na njaa kwa sababu ya kizuizi cha Russia. Alikuwa rais wa mpito wa Bolivia, Jeanine Anez, alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela siku ya Ijumaa kwa mashitaka yanayohusishwa na kutoa madaraka mwaka 2019, huku ukiwa na maandamano ya vurugu yaliyosababisha kujiuzulu na kufukuzwa kwenda kuishi uhamishoni kwa mtangulizi wake Evo Morales. Anez alikutwa na hatia na mahakama kwa kutotimiza wajibu na hatia na mahakama kutimiza wajibu wake na kutenda kinyume na katiba alipojitangaza kuwa rais, kilele ambacho Morales na chama chake wamekiita mapinduzi. Wafuasi wa Anez wanakanusha kuwa yalikuwa mapinduzi, wakisema madai ya matumizi mabaya ya madaraka ya Morales yalisababisha ghasia halali mitaani. Kuondolewa kwa rais wa kwanza wa Bolivia na makamu wake uliunda ombwe la mamlaka ambalo lilimruhusu Anez kutoa rais wa muda kama rais wa pili wa Senate na wanadai, na upande wa tetezi ulisema atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mwisho wa habari za dunia. Muda mfupi ujao baadaye nitakusomea muktasari wa habari.
Hili ni jarida, habari kuu za wiki kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Kusembe. Ripoti ya kamati ya bunge la Marekani inayochunguza uvamizi uliotokea bungeni Januari 6 mwaka uliopita imesema kwamba rais aliondoka madarakani Donald Trump alihusika na shambulizi hilo ambalo imetaja kwamba halikuwa la ghafla bali lilipangwa kwa lengo la mapinduzi. Ripoti imesema kwamba uvamizi dhidi ya bunge ulikuwa matokeo ya moja kwa moja ya juhudi za rais Donald Trump kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi ambao alikuwa amepoteza kwa rais Joe Biden. Kamati hiyo ya bunge inayojulikana kama Januari 6 imetoa maelezo ya kina yanayoonyesha kwamba kauli za mara kwa mara za uongo alizokuwa akitoa rais Trump kwamba kulikuwepo wizi wa kura kwenye uchaguzi mkuu na juhudi zake za kudharau ushindi wa Joe Biden vilipelekea wafuasi wake kushambulia bunge. Mwenyekiti wa kamati hiyo Benny Thompson, ambaye ni Republican, amesema kwamba demokrasia imo hatarini kutokana na njama hiyo ya Donald Trump. Ripoti hiyo inatoa fursa ya kuanzishwa kwa mjadala kuhusu rekodi ya kihistoria kuhusu mashambulizi yanayotokea nchini na dhidi ya serikali ya Marekani. Zaidi ya watu 1,000 wamehojiwa na kamati ya uchunguzi huo na watu 800 wamefunguliwa mashtaka kuhusiana na shambulizi dhidi ya bunge yaliyotokea Januari 6, na watu kadhaa wanaendelea kukamatwa kila wiki kuhusiana na tukio hilo. Dr. Timbo Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani.
Manufaa yatakayopatikana hapa yanaonekana yataufaa upande wa Democrat. Maanake wanajaribu kuonyesha kwamba Rais Trump alifanya makosa. Na wengi ambao sasa hivi itabidi wajikakamue kidogo ni wana Republican. Maanake wengi haswa tumeona hata wengine waliokuwa wamevamia lile jengo la serikali, sasa hivi walipoanza kujitokeza kuchaguliwa, wengi wangali wanaendesha sera ya kwamba lazima waendeleze haki yao, lazima wao ndio wamiliki, na ya kwamba kulikuwa na wibaji wa kura. Kwa hivyo sasa hivi itakuwa ni vigumu sana kwa wana Republican sasa kujikakamua dhidi ya mambo haya ama dhidi ya ushahidi huu.
Unadhani kwamba ripoti hii inaweza kuwa sehemu ya siasa za Marekani, utawala wote wa Biden?
Biden anaweza kafaidika, lakini kumbuka sasa hivi msasa uliopo ni kura za kati ya muhula, ambapo Rais Biden chama chake kimeweza kushtuliwa, hasa tukiangalia California, mabadiliko makubwa sana ambayo sasa hivi yanaelekea. Kwa hivyo wana Democrat kama wanaweza kujikakamua sasa, watazidi kuongeza nafasi yao ya kupata zile kura, lakini kwa sasa hivi bado kuna mchakato.
Ni Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani. Wiki hii Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema kwamba hana shaka kabisa kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 wanaopigana vita na wanajeshi wa DRC mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza akiwa Congo Brazzaville, Tshisekedi alisema kwamba ni muhimu nchi kujenga uhusiano mwema na wala sio ukuta, akiongezea kuwa kwa bahati mbaya tupo mahala tulipo. Hii ni mara ya kwanza rais huyo wa Congo amezungumzia wazi kuhusu uhusiano unaoendelea kuharibika kati ya DRC na Rwanda baada ya waasi wa M23 kuongeza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa serikali katika sehemu za North Kivu. Rwanda imekana mara kadhaa shutuma za kuunga mkono waasi wa M23, lakini jeshi la DRC limesema kwamba limekamata silaha na sare za kijeshi za Rwanda. Wanajeshi wawili wa Rwanda walikamatwa na jeshi la DRC wakiwa ndani ya DRC, lakini Kigali imesisitiza kwamba wanajeshi hao walitekwa nyara mpakani wakiwa wanapiga doria. Kigali vile vile imeshutumu DRC kwa kuunga mkono waasi wa FDLR wanaoshutumiwa kwa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Richard Tatu ni mchambuzi wa usalama katika nchi za maziwa makuu.
Kuwe na njia mbili, kutumia nguvu na pia kutumia diplomasia, kwamba lazima waasi wakapewa kila ambacho tunaita njia badala, wakaambia kwamba sisi shida tu mkiweza kujiunga mkakuwa kikundi cha siasa, mkajiandikisha kama chama cha kisiasa, mkainadi sera zenu, mkashiriki katika uchaguzi, basi umoja wa dunia ya Afrika Mashariki iko tayari kuwaunga mkono, iko tayari kuwasikiliza. Lakini pia mkiamua kutumia silaha, basi Umoja wa Afrika Mashariki imo tayari, ina nia, ina nguvu na ina uwezo pia kukabiliana na nani.
Hayo yakiendelea, waasi wa M23 nao wamesisitiza kwamba licha ya juhudi zinazofanywa na mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuunda jeshi la pamoja kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa DRC, M23 wataendelea kupigana hadi pale makubaliano yaliyoandikishwa Nairobi mwaka 2013 na yale waliofanya na Rais Tshisekedi mwaka 2017 yataheshimiwa. Nimezungumza na msemaji wa kundi la waasi la M23, Meja Willy Ngoma, na hapa naanza kwa kueleza kwamba wataendelea kujibu mashambulizi kutoka kwa jeshi la DRC.
Nisikizana na government ya Kongo tu, na inabidi tubaki na hiyo maneno paka waitimize maneno yote ambayo tuliyosikizana. Hakuna kitu kingine bwana. Tulikuwa ngoja kabisa maneno ya Nairobi tuzungumuze tena, sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Lakini tumeshangaa tena kabisa kuona tena FRDC, MONUSCO, FDLR wanakuja shambulia ngome zetu. Hii kabisa tunashangaa sana kabisa. Hii tunajibu mapigo peke yake ili tujilinde. Na tunajilinda vizuri sana. Na tutaendelea kujilinda vizuri tena kabisa.
Nani anawapa silaha?
Nani asabu kabisa FRDC wanauzisha silaha. Niao kuona kabisa Ituri maneno sehemu yote wanauzisha silaha. Sasa silaha yote iko ndani ya Kongo inatoka sehemu gani? ADF iko na silaha. Kodeko wana silaha. Mai mai yote ya Kongo. Paka jebeo kukatanga pale iko na silaha. Ile silaha yote inatoka wapi? Unaona kama tunabapiga na wanyang'anya silaha. Ile ndio wapiga sehemu wanaita Rumangabu. Tulitoa silaha nyingi sana. Tulipiga Kibumba. Tulitoa silaha nyingi sana. Wakati wamekuja leo ile silaha yao, tunasema kabisa mpanga ya Goliath ilikata kabisa shingo ya Goliath leo. yapigisha kabisa na silaha yao na wanatawanyika kiholela.
Mnasaidiwa na serikali ya Rwanda? DRC inadai hivyo.
Serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia hata na kitu lolote. Haitusaidia hata na kitu lolote kabisa. Hata shindano hii, mimi nasema kila siku, hata shindano hii serikali ya Rwanda haiwezi kusaidia na kitu, haitusaidia na kitu lolote kabisa. Hii maneno ya uongo ni uongo mtupu bwana. Ni nguvu zetu kabisa. Tunapigana na nguvu zetu, akili zetu kabisa.
Wakati huo huo, serikali ya Rwanda imeonya kwamba itakuwa tayari kujibu mashambulizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo kile inachokitaja kama uchokozi wa kupigwa makombora na jirani yake utaendelea. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda, Dr. Vincent Biruta, kwenye mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao nchini Rwanda.
If the attacks continue, Rwanda will have the right to respond.
Haya mashambulizi yakiendelea, Rwanda itakuwa na haki ya kujibu kwa ajili ya kutetea usalama wa watu wake, na tuna uwezo wa kufanya hivyo. Hilo nimeeleza wazi leo nilipokutana na wanadiplomasia, na hata nilifafanua katika mkutano wa juzi mjini Malabo. Narudia tena, tuna haki ya kufanya hivyo na tuna uwezo wa kufanya hivyo.
Unasikiliza jarida. Bunge la Kenya limetupilia mbali mapendekezo yaliyowasilishwa na tume huru ya uchaguzi IEBC kwa msingi kwamba yaliwasilishwa kwa kuchelewa. Mapendekezo ya IEBC yanafuatia amri ya mahakama kuu mwaka 2017 kwa lengo la kuhakikisha kwamba uchaguzi utakaoandaliwa utakuwa huru na haki. Bob Mkangi ni wakili wa masuala ya katiba nchini Kenya.
Hizi kanuni ambazo IEBC ilikuwa imewasilisha bungeni ni kanuni ambazo zililenga kuziba zile nyufa ambazo mahakama ya upeo toa kauli matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 yalikuwa sio halali. Kwa Wakenya wengi pengine watahofia kwamba basi mambo yatakuwa vile vile kama mwaka 2017. Zilikuwa ni kanuni zinazogusia masuala tofauti. Kuna masuala ya usajili wa wapiga kura, masuala ya kutoa mafunzo ama elimu raia kuhusu uchaguzi, na masuala pia ya upeperushaji matokeo ya uchaguzi wa urais kutoka kituo vya kupiga kura hadi kituo kikuu Nairobi.
Ipo sheria ya sasa ambayo inaweza iruhusu IBC kuandaa uchaguzi ulio huru na haki hata bila ya hizi kanuni ambazo zimetupiliwa mbali na bunge?
Ndiyo, sheria zimo na ni sheria thabiti. Tukumbuke kwamba chimbuko cha sheria ambazo zinaongoza maandalizi ya uchaguzi ni katiba yenyewe. Na pia kuna sheria ya uchaguzi, na kwamba hata hizi sheria ambazo zimetupiliwa mbali ni kanuni. Sheria zimo ambazo ndizo ambazo IBC kufikia kwa sasa imekuwa ikitumia kuandaa uchaguzi.
Tuangazie vita vya Ukraine ambapo utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unafanya kazi kwa ushirikiano na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kujaribu kupata njia salama na mna chakula kutoka Ukraine kinaweza kufika masoko ya kimataifa, hasa Afrika na Mashariki ya Kati ambapo kuna uhaba mkubwa wa chakula. Umoja wa Mataifa vile vile unaendelea na mikakati ya mazungumzo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nafaka, mafuta ya kupika, mbolea na ngano vinasafirishwa kwa njia salama kutoka Ukraine na kufika masoko ya kimataifa. Majadiliano yanahusu usafiri wa chakula kwa njia ya reli, bahari na ndege. Mazungumzo hayo yanategemea Russia kukubali mapendekezo yaliyo mezani. Hakuna ishara za kupatikana makubaliano kufikia sasa iwapo chakula kitasafirishwa kutoka Ukraine. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na diplomasia, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, anaungana nasi kwa njia ya simu.
Ukraine haina imani kwamba
kwa namna yoyote ile bandari ya Donbas inaweza ikafunguliwa kwa meli kuondoka na kupeleka mizigo ya chakula nje ya nchi. Wasiwasi ni kwamba Russia inaweza ikatumia nafasi ile kuingia katika bandari hizo kuziteka na kuingiza mashambulizi katika sehemu zingine. Ni wasiwasi ambao unastahili kutiliwa maanani ama ni wasiwasi wa kawaida tu?
Ni wasiwasi ambao unahitaji kutiliwa maanani, na kama Umoja wa Mataifa inashirikishwa katika jukumu hili la kuhakikisha kwamba usafirishaji wa vyakula, nafaka kutoka nchi ya Russia, Ukraine kuja katika mataifa yanayohitaji ya Afrika na Mashariki ya Kati, ni lazima Umoja wa Mataifa pia uwajibike kuhakikisha kwamba kuna ulinzi mwafaka katika bandari. Urusi situmie nafasi hiyo kuingiza majeshi yake na kuteka sehemu mbalimbali za Ukraine.
Uturuki imejitoa kama mpatanishi kuleta mazungumzo kati ya Russia na Ukraine. Uturuki ni mwanachama wa NATO. Inaweza ikafaulu?
Inaweza, ni lazima kuwe na nia nzuri. Matatizo ya hali iliyoko sasa, utete wake ni kwamba Urusi haina imani, na wakati mwingine kama haina imani, basi hata kama Uturuki ina nia njema ya kujaribu kufanya suluhisho lipatikane kati ya Ukraine na Russia, basi Russia ikikataa kwamba haina imani na msuluhishaji, itakuwa ni kazi ngumu. Labda ni jambo ambalo linahitaji kuzingatiwa ni ukweli kwamba wakati ambapo kumepatikana mahasimu wawili, ni lazima kutokee mtu wa tatu ambaye anaweza kuwapatanisha.
Upande mwingine, Ukraine inaweza kubali Uturuki kwa sababu Ukraine imeshitumu Uturuki hivi karibuni kwamba nafaka inayouzwa Ankara na sehemu zingine ni nafaka ya wizi ambayo imetolewa Ukraine. Vile vile Uturuki imekataa wanachama wa Sweden na Finland katika umoja wa NATO ambapo Ukraine inataka kujihusisha. Katika haya yote, Ukraine inahisi kwamba Uturuki ni rafiki wa Russia. Inaweza karuhusu Uturuki kweli kuwa msimamizi kuruhusu chakula kuondoka katika bandari ambayo Ukraine inashutumiwa imetega mabomu majini kuzuia meli za Russia kuingia?
Kwa jambo hili tunahitaji kuaminiana, na kama hakuna imani, basi ni vigumu sana Ukraine kukubali kujumuishwa kwa Uturuki katika mazungumzo ya kuleta amani na afueni katika kati ya vita yao na Urusi. Ni mazungumzo ambayo labda yatachukua muda mrefu, si jambo ambalo linaweza kuamriwa kwa sasa hivi.
Unasikiliza jarida. Hali ya usalama imeendelea kuharibika katika majimbo ya West Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet nchini Kenya. Serikali imeweka marufuku ya watu kutotoka nje usiku ili kukabiliana na mashambulizi yanayotekelezwa na vijana wanaoiba mifugo, lakini mafanikio ni machache. Troitich Keio ni mwandishi wa Radio Citizen wa shirika wetu akiwa Elgeyo Marakwet.
Bado kuna shuhudiwa hiyo watu wanaendelea kuiba ng'ombe, kwa sababu jana kulishuhudiwa na tukio lingine ambapo vijana ama wezi wa ng'ombe kutoka eneo la Marakwet walielekea eneo la Pokot kusini na kuweza kuiba mifugo 20. Baada ya hapo, mashambulizi ya risasi baina ya polisi pamoja na wezi hao iliendelea, na hakukuwezekana na shughuli ya kurejesha hiyo ng'ombe. Watu wanasema kwamba hakuna kitu hicho kafyu inasaidia katika eneo hilo, kwa sababu eneo hilo ni msitu mkubwa sana. Wezi hao wa mifugo wanatumia bunduki, kwa sababu kama ingekuwa bunduki hakungeshuhudiwa na mauaji ya binadamu. Wao wamejiami vizuri, na swala ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwamba ni nani ambao wanawapea au wezi wa mifugo silaha hatari kama hizo.
Hali ya usalama vile vile inaendelea kudorora Karamoja, Uganda, kutokana na wizi huo wa mifugo. Hali hiyo imemlazimu Rais Yoweri Museveni kwenda Karamoja na kupeleka wanajeshi maalum kukabiliana na vijana wanaoiba mifugo na wanaoripotiwa kwamba wamejihami kwa bunduki. Vifo kadhaa vimeripotiwa, anavyoeleza Paul Nahaima, mwandishi wa habari akiwa Uganda.
Mpaka yeye mwenyewe kwenda huko ni kwamba hiyo jambo haijakoma hapo peke yake, imeenda mpaka wameingia jamii za karibu kama Katakwi, Katebiong au ni Wateso. Sasa pia wameanza kuwa affected, wajaacha hapo peke yake, mpaka wamejaribu wameenda kuingia Kenya, zile jamii za Wapokoti, jamii za Waturukana. Sasa mambo kama hayo ndio imefanya rais mwenyewe akaamua akasema, wacha niende nijionee ni nini linaloendelea huko.
Tukamilishe jarida na mjadala kuhusu mashambulizi ya bunduki nchini Marekani, ambapo Rais Joe Biden ametaka bunge kuchukua hatua za haraka kudhibiti umiliki wa bunduki nchini Marekani. Biden amesema kwamba yametosha na kwamba ni lazima hatua zichukuliwe kuzuia mauaji ya kila mara kutokana na mashambulizi ya bunduki. Hii inafuatia mauaji ya watoto shuleni katika jimbo la Texas, mauaji katika duka la jumla mjini New York, na mauaji katika hospitali Oklahoma. Lakini Profesa David Munda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York, anasema huenda ombi la Biden lisifanikiwe kwa sasa.
Ushawishi ya yale makampuni ambayo yanaunda silaha kama National Rifle Association bado ni mkubwa sana sana upande wa wana Republican. Lakini hata ingawa nimesema hivyo, kwa ujumla kitaifa, hata upande wa wana Republican, kuna wabunge fulani inasemekana ya kwamba wanaongea na wenzao upande wa Democrat kuweza kuona kama wanaweza tafuta mwafaka ili kuweza kupitisha sheria kudhibiti hali hii mbaya ya silaha. Kiujumla mikono ya Biden pia ni kama imebanwa, manake uongozi hapa hususan masuala ya bunduki umewekwa kwa majimbo. Washington haiwezi kulazimisha majimbo kupitisha sera ambazo majimbo hayayataki. Kwa hivyo itabidi ajaribu kutumia ile ufundi wake wa kidiplomasia na ushawishi.
Mbona ni rahisi tu Marekani, hasa vijana wenye umri mdogo, nao kumiliki silaha bunduki za ambao zinafyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja?
Sheria kumiliki bunduki ni kipengele cha pili, kipengele muhimu. Cha pili ni kihistoria, vile Marekani ilijiunda kama taifa zaidi ya miaka 300 imekuwa ni suala nyeti sana, suala muhimu kwa raia. Serikali kubana umilikaji wa bunduki ni kama kukiuka katiba na haki za Wamarekani. Umilikaji bunduki na uhuru wao wa kikatiba ni kama ni kitu kimoja.
Ni Profesa David Munda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York, akizungumzia swala la mashambulizi ya bunduki nchini Marekani. Nakamilisha jarida. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Aida Issa, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Uwe na jioni tulivu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanajeshi wawili wa Rwanda walitekwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita na kushutumiwa na mamlaka ya Kongo kuunga mkono mashambulizi ya waasi wamechiliwa huru, jeshi la Rwanda limesema hii leo Jumamosi. Kongo ilisema wanajeshi wawili walizuiliwa ndani ya ardhi yake, ambapo walieleza kama ushahidi kwamba Rwanda inaunga mkono mashambulizi yanaendelea kufanywa na waasi wa M23 siku ya Alhamisi. Iliongeza shutuma zake kila Rwanda kwa kutuma vikosi maalum 500 vilivyojificha mashariki mwa Kongo. Wakongwe wawili wa siasa wenye umri wa miaka ya 70 wanawania urais wa Nigeria na kuahidi sera zinazounga mkono biashara na kufufua uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kwa kurejesha sekta ya mafuta na kuzuia vitisho vya usalama vilivyoenea. Serikali ya Uingereza ilishinda pingamizi la kisheria kwa kusera tata ya kwanza kufukuza omba hifadhi wa Rwanda, huku mahakama kuu ikitupilia mbali majaribio na harakati ya kutaka kushinda amri ya kizuizi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12.